Gatzgabeak eta geldoak. Jose Mari Pastor. Halakoxeak omen gara euskaldunokoean. Halaxe definitu gaitu Andre Catalán batek El Mundo egunkari espainiarrean Emilia Landaluze kazetariarekin berriketan. Emakumeak Iñaki Urdangarin ezagutu zuen gaztetan, hura Espainiako errege erreginen alabarekin lotu aurretik. Eta arekin egin zuen larrutan. Landaluzek xehetasunak jakin nahi izan ditu eta amua bota dio solaskideari izmizkietan segitzeko. Ohean nolakoa zen galdetu dio. Basko, sik. Soson ilento, eskerrak gure gizonak bere buruari helduke enpalmado deitzen zion mezu pribatuetan. Bestela, gatzgabeak eta geldoak. Basko askorekin oheratu da pertsona hori ala nahikoa izan du batekin sexu harremanak izatea iritzia emateko. Dena dela, estereotipoa azaldu da. Betikoa, euskaldunok ez omen gara maitaleonak. Are gutxiago seduzitzaileak. Oso klasikoak gara. Tradizioak pisu handia du hemen. Estereotipo guztiek oinarriren bat izaten dute, kasu guztietan betetzen ez denarren. Gure estereotipoak bizirik dira ugein handi batean. Antoni Batista kazetari Katalanak horri heldu zion 2015ean Otegi La Fuerza de la Paz liburuan EH Bilduko idazkari nagusia deskribatzeko. Euskaldunek ez dute Don Giovanni izatearen ospea. Instituzio familiarra sendoa da bertan izan eskuindarra, izan ezkertiarra. Arnaldo familia estrukturatu batetik datorreta beste familia bat osatu du, hain estrukturatua non militantzia bizia izateko modua ere izan duen. Baina bera seduzitzaile iaioa da, ez lotxagabe promiskuaren zentzuan, empatia sortu eta liluratzen duen gizonaren adiera zabalenean. Gatzgabeak eta geldoak maitasun fisikoan. Itxiak arlo emozionalean. Beste Katalan batek Euskal Herrian sarri egon den lagunak hori iradoki zidan Donostiara etorri zen batean. Euskal emakumeek Miss Mundo direla uste dute. Azaldu zidanez, hotzak eta zurrunak ikusi zituen hemengo neskak. Ez zuen arrakasta handirik izan, antza. Donostiako kafetegi ezagun bateko itxura exotikoko zerbitzariari, berriz, kontrakoa entzun nion terraza batean. Euskal emakumeak oso onak ziren ohean. Oso beroak. Piztu egin behar. Halaxe. Orduan, non da estereotipoa? Baliteke euskaldunak seduzitzaile trebeak ez izatea. Don Giovanni, Mozartek sortu zuen operako protagonista etzen Iruñean jaio. Dena ez da hain monokromoa ordea. Denetik dugu munduan. Euskaldunok biziotsu ospea dugula esan zidan madrildar batek. Lizunak? Non baina? Euskal Herrian ala kanpoan? Madrilen esaterako. Edo Mediterraneo edo Karibe aldean. Han bai beroa eta likitxa ardi beltza. Neurri gabekerian. Oporrak amaitu eta hartaldera bihurtzen den arte. Izan ere, ies balbula eskura dugu nahi izan ez gero. Trantsizioaren hasieran prostituzioari buruzko erreportaje bat argitaratu zuen Interbiu aldizkariak. Jose Mari, Bilbo aldeko negozio gizona mintzo zen lanean beste zenbait puterorekin batera. Sarri joaten zen Madria. Bertan, Espainia edo Hego Amerikako neskengana jotzen zuen emazteari lotxaren lotxa inoiz eskatuko etzizkion gauzak zerbitzuak. Egin ziezazkioten. Zer nahi zuen Jose Marik? Eta haren Andreak? Eta emaztea ark nahi zuena egiteko irrikan bazegoen, baina toiboi nigeriar batekin betetzen bazuen ametsa senarraga zausartzen ez zelako haren ustezko moralkeriaren beldur. Gatzgabeak, geldoak. hotz eta zurrunak argudiatuko dute. Bai, baliteke. Baina ez gehiegi Giovanni. Bai, euskaldunok ez gara Giacomo Casanova. Bilbotarrek edonon jaiotzeko eskubidea omen dute, baina kasu. Ez gehiegi sinetsia oka da hori. Venezia ez da Bilboko auzo bat. Sedukzioari dagokionez, Bilbo izango genuke hiri horretako bazter auzoa. Edo Bartzelonakoa. Kataluniako lagun hori ez zuten seguruena Mister Universotzat jo Donostian. Terrazako zerbitzaria aldiz, bai. Sandokan zirudien. Ez hitz egin oherako bata baztertu eta beste aukeratu zuten emakumeekin gorputz ez normatiboei buruz. Teorian bai, baina praktikan. Ondo da, esango dute. Bai, baliteke. Manon tropo Giovanna.